Biglietto bis.
Na današnji dan 19. avgusta 232. godine rođen je Marko Aurelije Prob, rimski imperator koji je zasadio prvi čokot loze u Sremskom vinogorju. Podnofruškogorskog olimpa, poznatije kao Stražilo, nalazi se Sremsko-Karlovačko mikrovinogorje u okviru Fruškogorskog vinogorja. Poznato je da je otac Fruškogorskog vina bio rimski car Aurelije Probus ili Prob, kako je još nazvano. On je prema jednoj vezi čak i glavom platio ljubav prema vinu, jer je u pauzama ratovanja tjerao vojnike da obrađuju vinograde. Bilo kako bilo, vinova loza se kraj Sremskih Karlovaca uzgajala od pamti vijeka. Mjesto se prvi put spominje 1308. godine kao tvrđava pod imenom Karom, a prvi srpski naziv Karlovci prvi put je nađen 1532. godine. U 15. vijeku Galeoti, bibliotekar ugarskog kralja Matije Korvina, zapisuje da je ovdašnje vino tako ugodno da bi se bolje ili čak isto teško u cijeloj zemlji moglo naći. Kasnije i razni putopisci, trgovci i ostali namjernici su često svraćali u varoš i kao po pravilu bilježili da se tu pilo kvalitetno vino. Izvjesni Melchior Belzot je 1584. godine zabilježio da je bio gdje rađa dobro vino, lijepe i čiste boje, te da od Beča nije bolje ga pio. Antun Vrančić, diplomata i putopisac, zapisuje da je karlovačko vino najbolje sremsko vino. U 18. vijeku kreće pravi procvat mjesta, a paralelno s tim i vinogradarstva. U Sremskim Karlovicima tada se godišnje proizvodilo 60.000 akova vina, a bolja godina je donosila i do 80.000 akova. A berba je bila pravi praznik, praćen pjesmom, igrom i veseljem. Filoksera je harala vinogradima punih 10 godina, od 1885. do 1895. godine. Trgovina vinom je potpuno prestala, a karlovački trgovci osiromašili. Ali vinogradari se ubrzo iz pepela dižu, a tada su izvozili vina u svijet, pa karlovački nektar dolazi na vinske karte preko okeanskih brodova od Europe do Amerike. Ali nije se karlovačko vino pilo samo na brodovima, već i na carskim dvorovima. Onima u Beču, u Moskvi, najveću slavu pronio je Bermet, tradicionalno aromatizovano vino, plemenito i elegantno za prefinjene ukuse, često rezervisan za one najbogatije. Osnova proizvodnje ovog vina su travne smjese u kojima se obavezno nalazi pelen. Nije bilo kakve važne odluke po srpski narod pod Austrijom, a da u njoj nije učestvovalo bar akovče Bermeta. Ono se i danas, poslije izvjesne pauze, spravlja po starim porodičnim receptima koji se čuvaju kao najveća tajna. A poseban veliki šmek ovom vinogorju pružaju stari podrumi, lagumi. Građeni su tako da je u njima uvijek ista temperatura, bez obzira na spoljnju, i to oko 12 stepeni. Organske materije ne trpe temperaturne oscilacije, a vino najbolje zri baš u takvim uslovima. Uz Dunav vinograde obasjavaju dva sunca, jedno sa nebesa, a drugo od Dunavskog ocjaja. Uopšte, smatra se da je ova velika rijeka dobrim dijelom zaslužna i za ljepotu i opstanak vinogorja, jer činjenica da vinogradi karlovački nikada nije su izmrzavali pripisuje se pojavi da Dunav, kao velika vodena površina, u studenim razdobljima ispušta dio toplote nakupljene u toplijim danima. Na današnji dan 19. avgusta 1893. godine kralj Aleksandar Obrenović posjetio je Zlatibor, a ovaj datum obilježava se kao početak organizovanog turizma na ovoj planini. Zlatibor je planina i park prirode u Srbiji koja se prostire na površini od oko 1000 km kvadratnih, a dugačka je 55 km, a široka i do 20 km. Poznato je ljetovalište i zimovalište, kao i klimatsko lječilište. Zlatibor se nalazi na sjevernom dijelu oblasti Stari Vlah, granične oblasti između Raške, Hercegovine i Polinje. Obuhvata predjele tri opštine Republike Srbije, Čajetinu i jedan dio opštine Užice, Kremanska oblast, s Sjeverni Zlatibor i jedan manji dio opštine Novi Varoš. Administrativni centar Zlatibora je Varošica Čajetina. Zlatibor se nalazi na pola puta od Beograda do Podgorice. Preko njega prelaze mnogi značajni magistralni putevi i pruge, među kojima je i pruga Beograd-Bar. Najbliži veći grad je Užice. Postoji više pretpostavki kojima se objašnjava porijeklo imena Zlatibor. U srednjem vijeku ovaj kraj se nalazi u okviru župe Rujno, administrativne oblasti Raške, pa je cijeli Zlatibor nosio takvo ime. Ono potiče od kržljave biljke ruja koja se koristila za bojenje, odnosno štavljenje kože, i izvozila se u Dubrovnik. Od 18. vijeka sve više se koristi naziv Zlatibor, a i 1855. godine je, prilikom nove administrativne podjele Srbije, rujanski srez podijeljen na arijski i zlatiborski. A ime Zlatibor dospijeva i u zvanična dokumenta. Prvi pisani tragovi u nazivu Zlatibor postoje u izvještajima koji su u toku Prvog svjetskog rata odavde slali ustanici. Postoji više predanja o postanku imena Zlatibor. Izvjesno je da je to ime nastalo od riječi zlat, odnosno zlatni i bor, ali ne zna se na koji način. Predanje, vjerovatno najtačnije, kaže da je to ime postalo od jedne veoma rijetke vrste bijelog bora, takozvanog zlatnog bora, čije je naučno ime Pinus silvestris variegata zlatiborica. Zlatnog bora još samo ima u selu Negbini i stavljene pod zaštitu države. Na Zlatiboru postoji dosta srednjevekovnih stećaka, gotovo u svakom zlatiborskom selu, iako su mnogi korišćeni kao građevinski materijal. Ovi spomenici su narodi poznati kao grčka, rimska i latinska groblja. Predanje, koje je utemeljeno u narodu, kaže da su prvi stanovnici Cetinja bili doseljenici sa Zlatibora.
Ljetopis.